Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. Gada 17. Februāra 2. Attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Juliju Stepiņenko, Ļubovu Švecavas, Māra Mužvilo, Karinas Sprūdes, Ievas Krapānas iesniegto likuma projektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā numur 1340LP13, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Ļubova Švecava.
Jā, paldies, labrīt! Godotie koalīcijas kolēģi, jums nepiemīt spējas atzīt kļūdas un atvainoties par nodarīto pāri. Jūs labprāt izvēlaties stratēģiju paslaucīt problēmas zem tepiķa, atrast vainīgos personāžus, jau aizējošus ministrus, uzkabināt oponentiem birkas, marginalizējot tos un ieviest aizvien jaunus sodus un iebiedēt cilvēkus. Kolēģi, mēs jums visu laiku mēģinām palīdzēt, atgriezties pie cilvēcības. Jums ļoti slikti sanāk. Tas izejas modelis, ko jūs piedāvājat, neatbild uz atstādināto cilvēku jautājumu, kad es varēšu strādāt. Mēs iesniedzam šo likumprojektu vēl 7. Februāra rīta. Cerība, ka līdz 15. februārim cilvēku šķirošana ar sertifikātiem tiek izbeigta, ka to izdarīja jau vairākas Eiropas Savienības valstis. Šis datums tagad būs jāgroza, bet mēs aicinām atbalstīt jūs šo likumprojektu, jo darba tiesiskajā regulējumā ir jāievieš pilna skaidrība. Šobrīd ministru kabineta rīkojums konkurē ar COVID-19 izplatības infekcijas pārvaldības likumu, un tas nav normāli. Ir pilnība jāizbeidz prasība par certifikātiem gan privātajā, gan publiskajā sektorā. Tūkstošiem uzticamo valsts pārvaldes darbinieku un privātajā sfērā strādājošo speciālistu gaida, kad šis nežēlīgais pārpratums beigsies, un viņi varēs atgriezties pie savu pienākumu pildīšanas. Vēl jo vairāk, šis piespiedu dikstāves laiks cilvēkiem ir jākompensē. Agri vai vēlu, mēs nonāksim pie secinājuma, ka šis solis bija bezjēdzīga kaitniecība, un tāpēc šo kļūdu jums būtu jāatmaksā. Un visbeidzot, kolēģi, cilvēki gaida ārkārtas situācijas beigas. Viņi domā, ka 1. Marta beigsies valdības patvaļa un mēs atgriezīsimies pie tiesiskas valsts. Bet pasakiet taču cilvēkiem taisnību. Valdības pilnvaras joprojām paliek. Jebkura brīdi ministru kabinets var atgriezt mums atpakaļ pie sertifikātu režīma un pie citiem ierobežojumiem. Šis pilnvarojums ministru kabinetam ir nesamērīgs un antikonstitucionāls. Tāpēc tas ir nekavējoties jāatceļ. Es lūdzu kolēģus atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, deputāti, lūguši balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā numur 1340LP13 nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 34 pret 50 atturas 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Edgara Tavara, Janīnas Jelinskas, Didža Šmita, Armanda Krauzes iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 1342LP13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputāti nav pieteikušies runāt par vai pret, bet ir lūgts balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 1342LP13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 37 pret 48 atturas 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Māra Mužvilo, Ramonas Petrāvičas, Alda Gobzema, Karinas Sprūdes, Ievas Krapānas iesniegto likuma projektu. Grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikties runāt deputāts Māris Mažvillo.
Labdien, cienījamā sēdes vadītāji, labdien, kolēģi, labdien, klausītāji, skatītāji. Mūsu priekšlikums ir izbeigt likumā ietverto normu, kas uzliek par pienākumu iekšlietu ministrijas iekšlietu resora darbiniekiem ar speciālām dienesta pakāpēm, beidzot dienestu vai atvaļinoties no dienesta apmaksāt šītais pēc formas atlikušo vērtību. Mūsu priekšlikums ir mainīt likuma 44. Pantu ar 5. daļu un šajā likumā paredzēt, ka šī likuma 44. Panta 4. Daļu nepiemēro gadījumos, ja atvaļinātā atmatpersona atgriež tā izsniegtā formas tērpa pilnā komplektācijā. Ar šo jauno punktu mēs gribam pateikt to, ka valstī jārāda piemērs tam, ka rūpējās par saviem darbiniekiem, kas ir pieņemti darbā, un šajā gadījumā arī iekšlietu resora darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm. Un šie cilvēki jānodrošina ar atbilstošu ekipējumu. Nav normāli, ka cilvēkam pametot dienestu valsts paprasa atpakaļ par ekipējumu, kas viņam šim cilvēkam izsniegts, tāpēc, ka viņam tas nepieciešams darba vajadzībām, lai veiktu savas uzticētās funkcijas. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šī norma ir netaisnīga pret tiem, kas ir riskējuši savu veselību, dzīvību un sargājot valsti, un aizējot no dienesta, vēl viņiem pieprasa samaksāt par šo te formas tērpu. Kolēģi, es lūdzu šo priekšlikumu novirzīt aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, lai mēs varētu novērst šo netaisnību. Paldies!
Paldies, deputāti nav pieteikušies runāt pret, bet ir lūgts balsojums. Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret 4 atturas 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Kaspara Ģirģena, Ērika Pucena, Ramonas Petrāvičas, Māra Mažvilo, Karinas Sprūdes iesniegto likuma projektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā numur 1347 LP13 nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Kaspars Ģirģens.
Labrīt, kolēģi! Nekad nav par vēlu atzīt savas kļūdas, kuras esat jūs pieļāvuši, un tā viena no tām būtiskajām kļūdām šajā Covid pandēmijā bija atlaižot vairāk kā 60 tūkstošu Latvijas iedzīvotājus, leidzot viņiem strādāt, un šobrīd, kad ir šī energo krīze, Covid krīze, viņiem ir iespēja, liekta iespēja strādāt. Mēs šobrīd ļoti labi varam redzēt to statistikā, cik cilvēki šobrīd ir atstādināti oficiāli no darba pienākumiem. Ja šobrīd, ja novembrī un decembrī tie bija apmēram ap 10 tūkstoši iedzīvotājiem, oficiāli tika reģistrēti nodarbinātības aģentūrā kā bezdarbinieki, tad janvāra statistika uzrāda to, ka vēl par 0,2% šobrīd ir palielinājusies bezdarbinieku skaits, tas ir apmēram līdz 2000, oficiāli šobrīd vēl ir kļuvuši par bezdarbniekiem jūsu, teiksim tā, darbības rezultātā. Šobrīd ir februāris, un februārī varam prognozēt, ka būs arī līdzīga tendence, tātad vēl palielināsies apmēram par 2000 iedzīvotājiem, kuri būs atstādināti no darba pienākumiem, kuriem būs grūti šobrīd samaksāt par šiem rēķiniem un tāpat arī samaksāt par saviem ikdienas tēriņiem. Protams, mēs varam skatīties šobrīd pozitīvi virzienā uz priekšu, tas ir, ka no 1. marta koalīcija beidzot ir sadzirdējusi to un jau ļaus daudziem atgriezties šobrīd bez certifikātiem un uzsākt darba gaitas, bet līdz tam mums ir jāgaida nepilnas divas nedēļas, bet mēs varam paskatīties jau nedaudz tālāk, tātad 1. aprīlis būs tas datums, kad varētu pilnībā atcelti visi šie ierobežojumi. Tātad tas nozīmē, ka martā joprojām, kaut vai par piemēru, mēs varam ņemt šo šīs skaistuma kopšanas jomā, sabiedriskā ēdināšanā vai sporta jomā, joprojām darbiniekiem tiks prasīti šie COVID certifikāti, un arī šeit nevarēs pilnvērtīgi atgriezties šie atstādinātie darbinieki. Tātad prognoze ir tāda, ka arī martā joprojām varētu palielināties šo bezdarbnieku skaits, vēl joprojām es atgādināšu šī ir koalīcijas bezdarbība vai darbība precīzāk, ar kuru rezultātu ir atstādināti tik daudz cilvēki. Un man ir ļoti žēl noskatīties uz šobrīd uz šo kampaņu, kur kaut vai par piemēru mēs varam ņemt Facebooku, kur ļoti aktīvi partijas sāk reklamēties un tērēt savus partijas precīzāk valsts iedzīvotāji piešķirtos naudas līdzekļus, lai varētu reklamēt, cik viņi ir apzinīgi, un pateicoties viņiem šobrīd būs šie pirmie soļi, ar kuriem tiks cilvēkiem ļauts gan strādāt, gan, teiksim, saņemt pakalpojumus par šiem certifikātiem, bet es domāju, daudz joprojām nespējas neaizmirsīs to, ka tieši koalīcija un tieši mēs visi zinām, kuras partijas bija atbildīgas pie tā, ka cilvēki tika atstādināti no darba, cilvēkiem nespēja saņemt pakalpojumus un cilvēkiem nav tik īsa atmiņa. Paldies!
Ir lūgts balsojums, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā numuru 1347 LP 13 nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 34 pret 49 atturas 1 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Pasaules Pasta Savienības konstitūcijas 11. Papildu protokolu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi informācijas atklātības likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Edgara Tavara, Armanda Krauzes, Didža Šmita iesniegto likuma projektu grozījums energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runāt deputāts Viktors Valaiņas.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, mēs ar kolēģiem esam iesnieguši šo likumprojektu, jo pie mums frakcijā un arī uzrunājot uzņēmējus, mēs redzam, ka šobrīd ir ļoti liela problēma attiecībā uzņēmējiem samaksāt rēķinus, kas viņiem ir atnākuši pa decembru, pa janvāru mēnesi. Šis elektroenerģijas cenu pieaugums iedzīvotājiem, kas mērojās 3-4 reizes, ir viena lieta. Otra lieta ir uzņēmējiem, kuriem, lai nodrošinātu uzņēmējdarbību, rēķins pieaug no 1000 uz 4-5 tūkstoši eiro. Un pie šādiem apstākļiem soda procenti, ko piemēro tādu valsts uzņēmumu kā Latvenergo un citi, ir ārkārtīgi lieli, un mūsu ieskatā tas būtu tikai normāli, ja arī valsts kapitāla sabiedrības sekotu sakot līdz tam piemēram, ko šobrīd īsteno pašvaldības un vairums pašvaldību nosako to, ka kapitāla sabiedrības apsaimniekošanas uzņēmumi neprasa soda procentus šobrīd šajā krīzes laikā. Mūsu ieskatā arī valsts uzņēmumiem būtu jāievieš šī prakse, un mums nevajadzētu šobrīd īstenot papildus slogu mūsu uzņēmējiem uzlikt pa virsu, mūsu iedzīvotājiem nosakot tiem papildus maksājumu sodu procentu izpratnē. Šis būtu tāds savdabīgs piedāvājums tādam moratorijam, sodu procentu moratorijam no valsts uzņēmumu puses, kur valstī ir vairāk kā 50%. Mēs šo jautājumu esam izrunājuši gan ar uzņēmēju organizācijām, lielākajām reģionālajām, gan arī ar Latvijas lauksaimnieku sadarbības organizācijas padomē šo jautājumu pārrunājām. Dažādas zemnieku organizācijas mums tieši uzsver to, ka tā šodien ir problēma, kolēģi. Ka nāk soda procenti, nedomāties paši, ja līgumā noteikti soda procenti no 5000 eiro, nu, tas ir gana lieli papildus izdevumi. Cilvēkiem būtu, manuprāt, šobrīd jāpanāk pretī, piedāvājot kaut kādus saprātības atmaksas grafikus, ja neesam gatavi arī atlaist šos te elektroenerģijas sadārdinājus par jau izsniegtiem rēķiniem. Tad vismaz neprasīja papildus soda procents, tas būtu, es domāju, visiem saprotami, loģiski un šai situācijai atbilstoši. Šobrīd, diemžēl, šie procenti tiek prasīti. Tāpēc mēs ar kolēģiem aicinām atbalstīt šo likumprojektu un šo problēmu risināt. Un mūsuprāt, šis risinājums ir pamatots, ko mēs piedāvājam. Jo vēlreiz vēršu uzmanību ar šādiem aicinājumiem pašvaldību līmenī šāda praksa jau šobrīd pastāv. Un mūsu ieskatā tādēļ būtu jābūt arī valsts līmenī. Paldies un aicinu atbalstīt šo iesniegto likumprojektu. Paldies!
Paldies, ir lūgts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājuma pasākuma likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 39 pret 45 apturs 1 likuma projekts komisijai nav nodots. Tālāk likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saeimas prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu interešu pārstāvības atklātības likums nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots, un sākam to izskatīt pirmajā lasījumā atbildīgās komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins.
Labrīt, cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, labrīt, godājumie kolēģi un cienījamie sēdes skatītāji un klausītāji. Šī ir vēl viena vēsturiska diena saimā, jo virzāmies uz godīgāku, atklātāku un sabiedrības uzticību veicinošu interešu pārstāvību. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatījusi un atbalstījusi pirmajā lasījumā jaunu likumprojektu interešu pārstāvības atklātības likums, ko izstrādāja īpaša komisijas izveidota darba grupa. Jaunizstrādātā likuma projekta mērķis ir nodrošināt interešu pārstāvības procesu atklātību, veicināt sabiedrības uzticību interešu pārstāvjiem un publiskai varai, kā arī nodrošināt godīgas un vienlīdzīgas iespējas visām interesētajām personām iesaistīties interešu pārstāvībā. Likumprojekts definē interešu pārstāvības un interešu pārstāvju jēdzienu, nosaka interešu pārstāvju reģistrēšanās pienākumu, kā arī interešu pārstāvniecības aktivitāšu deklarēšanas sistēmu. Tāpat iecerēts noteikti interešu pārstāvju un publiskās varas pienākumus, kā arī darbības ierobežojumus interešu pārstāvniecības procesā. Likuma projekts definē interešu pārstāvniecības procesa dalībnieku darbības pamatprincipus un likuma mērķa sasniegšanas uzraudzību, kā arī nosaka atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu un likuma darbības pārkāpšanu. Turpmāk iepazīstināšu detalizētāk ar likuma projektu. Vairākas lobēšanas regulējuma iezīmes jau šobrīd ir ietverts normatīvajos aktos, tomēr ar to vien ir par maz. Piemēram, attiecībā uz likumdošanas procesa atklātību Saeimā Saeimas kārtības rulis paredz, ka ministra kabinetam ir pienākums sagatavot likumprojekta anotāciju, kurā norādāms likumprojekta izstrādes pamatojums, mērķis un citas lietas, savukārt valsts prezidenta, Saeimas komisijas vai ne mazākā 5 deputāti iesniegta likumprojekta anotāciju aizpild atbildīgā komisija, ietverotajā iesniedzējas sniegtās ziņas, tai skaitā par konsultācijām, kas notikušas sagatavojot likumprojektu. Saeimas kārtības rulis arī nosaka, ka Saeimas sēdes un komisijas sēdes pamatā ir atklātas, komisijas sēdes tiek protokolētas, tiek fiksēta informācijas par sēdes dalībniekiem, pieejami ir sēžu audio ieraksti. Tomēr informācija par konsultācijām nav pieejama tālākā likumdošanas procesā, kad deputāti un citi likumdošanas subjekti iesniedz priekšlikumus skatāmajam likumprojektam. Konkrētais interešu pārstāvības atklātības likums novērsīs šo trūkumu, paredzot pienākumu norādīt visas konsultācijas, kas ietekmējušas priekšlikumu tapšanu. Piedāvātais likumprojekts nosaka atklātības principu attiecībā uz plašāku konsultāciju spektru, apzinoties, ka konsultācijas notiek dažādās formās un sabiedrībai par tām jābūt informētai. Likumprojekts nosaka ministru kabinetam pienākumu izstrādāt kārtību, kādā informācija par konsultācijām ar sabiedrību būs pieejama plašai sabiedrībai. Normatīvi akti, jo īpaši likums par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, regulē arī attiecības starp valsts amatpersonām un privātpersonām. Likumprojekts nosaka papildu pienākumu bijušajām amatpersonām neiesaistīties interešu pārstāvības darbības konkrētu laiku periodu pēc amata pienākumu veikšanas beigām. Centrālais likumprojekta jēdziens ir interešu pārstāvības jēdziens. To definējot kā privātpersonas tiešu vai netiešu saziņu ar publiskās varas pārstāvi, lai ietekmētu publisku lēmumu ierosināšanu, pieņemšanu vai piemērošanu. Savukārt publisks lēmums tiek definēts kā normatīvais akts, politikas plānošanas dokuments vai tiesību piemērošanas akts, bet šis likumprojekts neskar saziņu ar varas pārstāvjiem par administrīvo aktu vai tiesu nolēmumu. Noteikti arī citi privātpersonu un publisko personu saziņas izņēmumi, uz ko neatiecas likumprojekta regulējums, tai skaitā saziņas starp deputātu un vēlētāju, cik tāls šādas saziņas mēģis nav publiskās varas lēmumu izstrādes pieņemšanas vai īstenošanas procesu ietekmēšana. Līdzīgi advokātu un konsultantu saziņa ar klientu nav uzskatām par interešu pārstāvību, cik tā saziņas mēģis nav lēmumu izstrādes, pieņemšanas vai īstenošanas procesa ietekmēšana. Arī personu darbība, kuras pilda diplomātisko un konsulāro dienestu un ieņem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatus, kā arī publiskās varas pārstāvju tikšanās un saziņa ar politisko partiju pārstāvjiem politisko diskusiju ietvarā netiek uzskatīta par interešu pārstāvību šie likuma izpratē. Nosakot interešu pārstāvju definīciju, mēķis bija noteikt jebkādu privātu personu neatkarīgi no tās juridiskā statusa, juridiska, fiziska persona vai persona apvienība, jo likuma mēķis ir atklāt, kuru personu interešu pārstāvība notikusi. Paredzēts, ka interešu pārstāvjiem būs jāreģistrējas interešu pārstāvības reģistrā, ko ved uzņēmumu reģistrs, par to būs veicams izmaiņas uzņēmumu reģistra likumā. Noteikts, ka interešu pārstāvjiem būs jāreģistrējas, ja tie sistēmiski vismaz 3 reizes gadā īsteno interešu pārstāvību. Reģistrācija varēs notikt divu nedēļu laikā no dienas, kad interešu pārstāvis kvalificējas sistēmiskai interešu pārstāvībai, tātad pēc saziņas ar publiskās varas pārstāvi. Līdzīgi post faktum pienākumu nosaka arī citās valstīs, kurās pieņemts lobēšanas regulējums, neuzliekot par pienākumu reģistrēties pirms pirmās saziņas ar publiskās varas pārstāvi, jo tas varētu kavēt interešu pārstāvniecību un būt pretējuša likuma mērķim. Ņemot vērā regulējumu uzbūvi, par pārstāvētajām interesēm pirmajās reizēs būs jāziņo publiskās varas pārstāvim interešu pārstāvības reģistrā. Interešu pārstāvības reģistrā būs jānorāda tikai tās ziņas, kuras vēl nav iesniegtas un reģistrētas jebkurā no uzņēmuma reģistra vestajiem reģistriem, tādējādi mazinot administratīvo slogu interešu pārstāvjiem. Likums nosaka, ka jānodod atklātībai biedru, dalībnieku, akcionāru un patieso labumu guvēju, lai publiskās varas pārstāvjiem būtu iespēja būt patiesu priekšstatu par pārstāvētajām interesēm. Tāpat likumprojektā nav noteikts pienākums norādīt interešu pārstāvju konkrētās intereses, kuras tiek pārstāvētas, jo tas šajā likumā ieviešanas posmā varētu būt ierobežojis faktors interešu pārstāvjiem, kuriem ir plaši interešu loks pārstāvēto klienta dažādības dēļ vai organizācijas darbības jomas dēļ, vai arī citi iemesli. Lai neuzlikt lielu birokrātisko slogu, interešu pārstāvjiem likumprojekts arī nenosaka pienākumu privātpersonām atskaitīties par notikušajiem interešu pārstāvības gadījumiem, kā tas noteikti citu valstu roblēšanas regulējumā, piemēram, Īrijā. Tāds pienākums varētu tikt apsvērts un ieviest nākotnē, izvērtējot sākotnējo likuma darbības posmu. Likumprojekts nosaka reģistrētiem interešu pārstāvjiem nodrošināt iespēju labprātīgi deklarēt ziņas par iespēju par interešu pārstāvības aktivitātēm, kamēr tas nav noteikts obligāti. Tāpat ik vienam būs tiesības bez maksas iepazīties ar reģistra ierakstiem un reģistra iestādei izsniegtajiem dokumentiem. Pienākums nodrošināt informāciju un uzturēt interešu pārstāvības deklarēšanas sistēmu ar likumprojektu uzticēts ministru kabinetam, kuram jāizstrādā attiecīgs regulējums kopējai informatīvai sistēmai, kurā vienumiet varēs iepazīties ar valstī notiekošo interešu pārstāvības aktivitātēm, tā skaitā amatpersonu tikšanās ar interešu pārstāvjiem. Likumprojekts nosaka Saeimas deputāti un komisijas iesniedzot likumprojektus un lēmumprojektus, kā arī priekšlikums likumprojektiem un lēmumprojektiem norādīt ziņas par saziņu ar interešu pārstāvjiem, kādu notikusi sagatavojot likumprojektus, un lēmumprojekts vai priekšlikums likumprojektiem un lēmumprojektiem. Citi publiskās varas pārstāvji iesniedzot publiskos lēmumprojektus un tiem priekšlikums norādīs ziņas par saziņu ar interešu pārstāvjiem, kādu notikusi sagatavojot attiecīgās publiskās varas iestādes publiskos lēmumprojektus vai priekšlikumus šiem lēmumprojektiem, tai skaitā pašvaldības. Šīs ziņas tiks publicētas interešu pārstāvības deklarēšanas sistēmā, kur izstrādās ministru kabinets. Likumprojekts 6. pants nosaka interešu pārstāvju pienākumus, nosakot darbības pamatprincipus, taiskaitā interešu pārstāvjiem ir pienākums atturēties un apzināt nepatiesu informācijas sniegšanas, no acīm redzama pretrunīga interešu pārstāvības atturēties no solīšanas, ka tas ir panācis konkrētu iestādes rīcību vai lēmumu, nevienoties par honorāru, kas atkarīgs no tā, vai interešu pārstāvis panāk konkrētu iestādes rīcību vai lēmumu, nemudināt publiskās varas pārstāvi pārkāpt tam saistošās tiesību normas. Interešu pārstāvjiem ir pienākums nodrošināt, ka visa par sevi reģistra iestādē sniegtā informācija ir korekta, aktuāla un nav maldinoša. Par informācijas sniegšanas pienākumu nepildīšanu likumā noteikts administratīvais sots. Likums nosaka arī publiskās varas pārstāvju pienākumus un darbības ierobežojumus, ir aizliegts neievērojot vienlīdzības principu, kādam no interešu pārstāvjiem nodrošināt īpašas priekšrocības, pieņemt no interešu pārstāvēja privātpersonas, kuras interesēs, kas darbojas dāvanas, viesmīlības piedāvājumus vai citus labumus un vai citus labumus savām vai citu personu vajadzībām. Tāpat aizliegts izmantot savu dienas stāvokli un personiskos kontaktus, lai kādam no interešu pārstāvjiem nodrošināt ekskluzīvu piekļuvu amatpersonām, kuras ir atbildīgas par interešu pārstāvja, vai tā pārstāvāmās personas interesēs esošo lēmumu izstrādi un pieņemšanu, kā arī maldināt interešu pārstāvi, radot iespēju par iespēju nodrošināt ekskluzīvu piekļuvu amatpersonām vai iespēju ietekmēt to rīcību. Tāpat aizliegts lūgt interešu pārstāvi materiāli atbalstīt to publiskās varas iestādi, kurā viņš nodarbināts vai par tās līdzekļiem rīkot pasākumus. Likums nosaka arī ierobežojums interešu konflikta jomā. Publiskās varas pārstāvim tāmat pilnvaru laikā ir aizliegts pārstāvēt, jebkuras privātpersonas interesi, tas var radīt interešu konfliktu, varbūt pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, vai var kaitēt tiešo darba pienākumu pildīšanai. Šis ierobežojums paliek spēkā 2 gadus pēc amata pilnvaru beigām. Savukārt personai, kura publiskās varas pārstāvis pēc savas iniciatīvas uzaicinājas, ka eksperti piedalīties lēmumu projektu izstrādāšanā vai saskaņošanā, ir aizliegts veicot ekspertu pienākumus vienlaikus pārstāvēt citas personas intereses par šo pašu lēmumu projektu. Likuma mērķu sasniegšanas uzraudzībai noteikts, ka ministru kabinets reizi gadā līdz 31. martam iesniedz Saeimai ziņojumu par to, kas paveikts likuma mērķu sasniegšanai un plāna īstenošanai, kā arī par turpmāk iecerēto darbību. Ir paredzēts likumprojektā, ka likums stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī. Likumprojekta izstrādi 2019. gada nogalē uzsāka Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas paspārnē izveidot darba grupu lobēšanas atklātības likuma izstrādei. Darba grupas sastāvā bija visu Saeimas frakciju pārstāvju vairāk pie frakcijām nepiedarojuši deputāti, bija iesaistīti arī valsts pārvaldes, nevalstisku organizāciju pārstāvji, kā arī eksperti no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, valsts kancelējas, tieslietu ministrijas, tiesību sargu biroja, biedrības sabiedrība par atklātību Dalna, domnīcas providus un finanšu nozares asociācijas. darba grupa 2021. gada februārī rīkoja publiskas konsultācijas ar uzņēmēju organizācijām, nevalstisku organizāciju pārstāvjiem un valsts institūcijām par likumprojektu ietvertajiem pamatprincipiem, par tie saņemt arī atzinumu no vairākām ministrijām, kas darba grupā tika izskatīti. Komisijas vārdā pateicos visiem likumprojekta interešu pārstāvības atklātības likums izstrādē iesaistītajiem. Aizvadītajā mēnešu laikā divās komisijas sēdēs komisija izskatīja šo likumprojektu. Kā jau minēju, tad komisija vienprātīgi lēma atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, un komisijas vārdā aicina arī Saeimu to atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies, uzsākam. Debates vārds deputātei Inesei Voikai.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi un sēdes klausītāji. Šonadēļ mēs atzīmējam mūsu Satversmes 100. Gada dienu un šogad Saeimas 100. Gadi. Satversme ir stipra, vitāla un mūsdienīga, izdzīvojusi caur laikiem un sargā mūsu valsts pamatus. Kad beigsies Covid-pandēmijas ārkārtas stāvoklis un deputāti atgriezīsies Saeimas sēžu zālē, mums par Satversmes pirmajiem pantiem atgādinās uzraksti uz zāles sienām. Latvija ir demokrātiska republika un Latvijas valstī vara pieder tautai. Lakoniski un skaidri. Taču, lai mūsu Latvijas demokrātiskā iekārta izdzīvotu, demokrātija prasa, lai cilvēki tajā piedalītu. Un piedalītos ikdienā, nevis tikai reizi, 4 gados, kad ievēl Saeimu vai vispār nedodas uz vēlēšanām. Pirms gada labotu lēmumu pieņemšanu. Tie bija 61%, bet 80% teica, ka jūtas Saeimas un ministrija neuzklausīti. Un vēl daudz vairāk teica, ka viņi uzskatot, ka lēmumi tiek pieņemti šauru grupu interesēs. Šodien izskatāmais likumprojekts ir svarīgs stūrakmens, lai sabiedrības aizdomas mazinātu un uzlabotu to, kā mēs sadarbojamies lēmumu un likumu pieņemšanā. Neviens parlaments un neviena vara neiztiek bez lēmumu ietekmēšanas. Nevēl tieši angliski runājošās valstīs radās vārds lobijs, un tas ienāca līdz ar parlamentu parādīšanos, jo pirms vairākiem simtiem gadu, norādot uz garajām galerijām parlamenta ēkā, kur notika daudz sarunas par to, kas parlamentam būtu darāms. Tāpēc mūsdienīgas valstis vairs nevar iztikt bez īpaša likuma, kas regulētu lobijus. Un Latvijas Saeimā mēs tagad esam strādājuši, lai Latvija būtu viena no pasaules valstīm ar mūsdienīgu lobēšanas regulējumu. Šis ir viens no nedaudzajiem likumprojektiem, kurš ir tapis no nulles tieši Saeimā. Tāpēc atļaujiet man ieskicēt mūsu darbu, ko man bija tas gods un atbildība vadīt. Mēs uzsākām darbu 2019. Gada beigām un bijām salīdzinoši, es teiktu, neapskaužamā situācijā. Dažādas starptautiskās organizācijas jau gadiem bija teikušas, ka Latvijas pretkorupcijas darbā daudz izdarīts, bet lobēšanas regulējuma kā nav, tā nav. Darbs pie likuma izstrādes bija noticis, pat nonācis līdz Saeimai, taču apstājies vairākus gadus iepriekš. Lai arī vairākās valstīs lobēšanas regulējums pastāv, tomēr tāda viena, no kā Latvija varētu ņemt piemēru, īsti nebija. Tomēr mēs bijām arī salīdzinoši optimistiskā situācijā. Mums bija pašu deputātu sarūpēts Saeimas analītiskā dienesta pētījums par lobēšanas regulējumu Eiropā, lai iepazīstoties ar visu, kas šobrīd pastāv un ir izdarīts. Un te paldies ir jāsaka frakcijām attīstībai par un KPV frakcijai, kas šo pētījumu bija rosinājuši. Mums bija arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un tās vadības atbalsts darbam. Un mums bija arī iespēja analizēt kļūdas, kuras neļāva Latvijā likumu pieņemt iepriekš. Kopumā atļaušos, ka tās kļūdas bija saistītas ar to, ka vēl nebija nobriedusi izpratne un vēlme, kā likums varētu situāciju uzlabot un mainīt. Tāda līdz galam nebija ne sabiedrības pusē, biznesa un NVO pārstāvju pusē, un tādas nebija arī politiķiem. Vārdu sakot, iepriekšējās Saeimās nebija bieži piesauktās politiskās gribas. Un šajā reizē es gribu teikt, ka šī galvenā sastāvdaļa ir, mums ir politiskā griba lobēšanas likumu pieņemt. To ir pierādījis darba grupa no visu septiņu frakciju pārstāvjiem un neatkarīgiem deputātiem, kas strādājusi vairāk nekā divu gadu garumā ar Covid pandēmijas ietekmētām pauzēm. Un es šeit gribu teikt paldies Jurim Rancānam, Raimondam Bergmanim, Aivaram Geidānam, Andrijam Ļudinam, Ivanam Krimencivam, Edvīnam Šnoram, Mārtiņam Šteinam, Ļubavai Švecvai, Normundam Žunnam, kā arī Mārtiņam Staķim, kas arī uzsāka darbu komisijā, kad bija Saeimas deputāts. Zinot to, cik raibi 13. Saeimā mums ir gājis citās jomās šo mūsu sadarbību darba grupā, es domāju, nevar novērtēt par maz un liels paldies. Paldies arī citiem kolēģiem, kas piedalījušies daudzās diskusijās par labēšanas regulējumu un arī starptautiskās konferencēs, ko organizēja Saeima. Paldies Saeimas priekšsēdētājai, kas atbalstīja šo darbu. Veidojot likumu, mēs lielu uzmanību pievērsām arī procesam, lai labēšanas likums pats taptu pēc labākajiem standartiem. Darba grupā strādājām ar valsts institūciju pārstāvjiem un NVO, un regulāri konsultējāmies ar lielākajām biznesa organizācijām, NVO, ministrijām un citiem interesentiem. Pirms gadu februārī mēs bijām izsludinājuši publisko apspriešanu par likumu pamatprincipiem. Es ceru, ka Saeimā arī citkārt tieši konsultēšanos ar sabiedrību mēs izmantosim arvien plašāk. Likuma projekta izstrādes gaitā mums ir sakrājies tāds biežāk uzdoto jautājumu klāsts, kas kā jau Latvijā ierasts, bieži izteikts pārmetumu un neticības formā. Un te ir, manuprāt, spilgtākie, uz kuriem es gribētu atbildēt. Lobēšana, pirmais, lobēšana, nu taču ir korupcija. Kāpēc jūs par to vispār rakstāt likumu? Un patiesi politologu pētījumi rāda, ka pietiekami nozīmīga Latvijas iedzīvotāja daļa uzskata lobēšanu par korupciju. Tātad nelikumīgu izmantošanu, varas izmantošanu sava labuma grūšanā. Arī iepriekšējā likuma izstrādes gaitā NVO sastrīdējās ar biznesa organizācijām sakot, ka nu, mēs kā NVO nesam tie sliktie lobisti. Un mēs šo likuma projektu, ko šodien skatām, esam nosaukuši par interešu pārstāvības atklātības likumu, bet tikai lai vērstu uzmanību uz skaidriem noteikumiem bez korupcijas, neminot vārdu lobijas, bet arī tāpēc, ka gribam, lai Latvijā savas intereses aizstāv pēc iespējas vairāk un labāk. Visas intereses ir leģitīmas, un lēmumu pieņēmējiem tās ir jāuzklausa un jāpieņem lēmums pēc iespējas izsvarot intereses un visas sabiedrības interesi. Otrais tāds ieteikums, nu, ko tad jūs tur darbojaties tik ilgi, jāuzstājas lobētāja reģistrs un viss kļūs skaidrs. Mūsu darba grupas acu priekšā bija piemērs no Lietuvas, kur likumu pieņēma, kur Lietuvā to likumu pieņēma kā vieni no pirmajiem Eiropā jau gan pirms diviem gadu desmitiem, 20 gadiem, bet lobija reģistrā gadiem bija tikai daži lobisti, bet visi pārējie lobēja ietekmēja savas intereses ārpus likuma ietvara. Un mūsu uzdevums tāpēc bija izveidot visaptverošu regulējumu, kas nestāvētu tikai uz viena tāda reģistra kājas. Mums tādu vajadzēja izstrādāt regulējumu, kur lēmumu pieņemšana būtu atklātāka pēc būtības, bet neuzliktu pārmērīgu un bezjēdzīgu birokrātisku slogu. Un mēs esam izvēlējušies trīs pilārus atklātībai. Tātad lēmumu pieņemšanas pārskatāmība, ieskaitot konsultācijas, ko Saeimas deputāti veikuši priekšlikuma izstrādē, kas ir bijis viens tāds pārmetums mums no sabiedrības un par to, ka nevar zināt, kas aizstās tāl, tā kā vairs nekādas paskastītas, ka deputāts nevar paskaidrot, ko tad, kas tad īsti ir uzrakstīts, bet arī neatzīstas, kas tad ideju viņam ir atnesis. Tagad ir es domāju, laiks norādīt, kur mēs smeļamies savas idejas, jo mums ir jāsmeļās idejas no tiem, kas reāli dara lietas, par ko mēs rakstam likumus. Nu, tā nevajag kaunēties, bet to nevajag slēpt. Otrs atklātības pilārs ir publisko amatpersonu darbības atklātības ziņojot par tikšanos ar interešu pārstāvjiem. Un trešais ir atklātība par pašiem interešu pārstāvjiem, par viņu patiesā labuma guvējiem, organizāciju biedriem un citu informāciju, kas palīdzētu saprast, cik pat plašu loku pārstāv šie cilvēki, kas nāk un aizstāv kādas konkrētas idejas, lai tas nevarētu būt slēpts. Sākotnēji mēs skatījāmies uz īrijas pieredzi šāda likuma darbībā, bet tur liela loma ir ziņojumiem tieši no privātpersonām. Un darba grupā bija bažas, ka Latvijā šajā brīdī tas varētu mazināt likuma izvirzīto mērķi, intereses pārstāvēt vairāk nekā tagad un plašāk. Tāpēc no tām visām valstīm un institūcijām, kur darbojas lobija regulējums, mūsu piedāvātais variants ir vistuvāk Eiropas Savienības institūcijās noteiktajai praksē. Nu, un trešais arguments, ko mēs esam bieži dzirdējuši, ko es šodien gribu pieminēt, ir, nu, jūs tāpat visus nevarēsiet izkontrolēt. Nu, ko tad tur rakstīt to likumu? Jāsaka, ka šis likums nav par domu policiju un ne arī par ideju uzraudzīšanu. Labas domas rodas sarunājoties un lūdzu turpiniet to darīt. Bet šis likumprojekts iezīmē galvenos principus un iezīmē darbības laukumu, lai līdzdalība likuma lēmuma tapšanā būtu caurskatāma. Likums, ja tā varētu teikt, iededz gaismu istabā, kurā varbūt ir daudz melnu kaķu, bet varbūt nav, bet varbūt tikai dažreiz. Un kamēr mums nav šo darbības principu, nav arī šīs gaismas, un līdz ar to grūtāk izgaismot tos, kas iesaistās klai nelikumīgās darbībās un būtu pelnījuši tiesību sargājušo iestāžu uzmanību. Tātad, pamatprincipus mēs esam izstrādājuši, konceptuālu atbalstu no atbildīgajām institūcijām valsts pārvaldē saņēmuši, arī no sadarbības partneriem. Priekšā mums vēl ir divi lasījumi, kad precizēt un tie lielākas skaidrības par konkrētu izpildījumu un to, kā likumu labāk saprast. Mēs konsultējāmies un turpināsim konsultēties. Kad viss būs izrunāts un izstrīdēts, tam, kas jāpaliek pāri, ir jābūt vienkāršam un skaidram. Un mums noteikti ir jāsaglabā lielā bilde, nodrošināt interešu pārstāvības procesa atklātību, veicināt sabiedrības uzticēšanos interešu pārstāvjiem un publiskajai varai un nodrošināt visām interesētajām personām godīgas un vienlīdzīgas iespējas iesaistīties interešu pārstāvībā, kā tas ir ierakstīts, definējot likuma mērķi. Es tiešām gribētu, lai Latvijas sabiedrība redzētu šo likumprojektu tapšanas procesu un ceļu Saeimas gaiteņos kā piemēru tam, ka kopā strādājot mēs varam nodrošināt jēdzīgas pārmaiņas visas sabiedrības labā. Latvijas Satversmes un arī Latvijas Saeimas 100. Gadā tas ir vērtīgs darbs, ko 13. Saeima var padarīt blakus citiem labajiem darbiem, ko esam jau sagatavojuši un vēl izdarīsim šogad. Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamo priesēdētāju, godājamie deputāti, paldies, Vaiks kundze, par tik skaistu izklāstu un garu. Likumā ir daudz skaistu frāžu, daudz skaistu vārdu. Nu, tās frāzes bieži vien ir patukšas, bet nu, vēlēšanu gads, tā kā nebūs tādi likumi. Tikai viens vai divi, es domāju, mēs vēl daudz visu tās likumus pieredzēsim. Bet tagad konkrēti. Mani izbrīnīja 6. pantā, 4. punkts, ka nedrīkst vienoties par honorāru, interešu pārstāvis par tādu honorāru, kas ir atkarīgs no sasniegtā rezultāta. Nu, tā ir ārkārtīgi interesanta doma. Vai jūs esiet dzīvē satikuši cilvēku, vienalga, vai tas ir liela uzņēmuma vadītājs, vai tas ir, teiksim, kaut kāds individuālais ražotājs, kurš pieņemtu darbā cilvēku un teiktu, tu darbojies, bet man galīgi neinteresē tavi rezultāti, restīvi. Atnāk kāds lobists un viņam uz krekliņa ir rakstīts, negalvoju par rezultātu, strādāju par vienu vai diviem rupmaizes kukulīšiem. Vaiks kundze, jūs pats ticiet tam. Kam tad ir vajadzīgi šī interešu pārstāvi, no kuriem nebūs nekāda labuma? Nu, nozeres, es te paskatījos, jā, kuru pārstāvis biežāk te nāk uz Saeimu. Nu, teiksim, tabaks tirgotāji, alkohola ražotāji, alkohola tirgotāji, azartspēļu pārstāvi, jā. Tur nepārtraukti šie likumi tiek mainīti katru gadu, dažreiz pat vairākas reizes gadā tiek mainīti laiki, nosacījumi, vecumi un tā tālāk. Jā. Skaidrs, ka tās ir varbūt tās galvenās nozares, kur šiem lobistiem ir jāsniedz kaut kādi rezultāti. Nu, kā var pieņemt darbā cilvēku, kuram nav sakaru, kurš neorientējas likumos un no kura nebūtu atkarīgs šis rezultāts. Jā. Vai šis likums kaut ko mainīs? Nu, viņš neko nemainīs, izņemot to, ka ir priekšvēlēšana laiks. Es jums vienu piemēru pateikšu. Mums ir tāda pilsēta kā Jūrmala, kas ir faktiski nu, Eiropas līmeņa arhitektūras, koka arhitektūras piemineklis. Visi zina, ka tā ir divstāva arhitektūra, tāpat kā daudz pilsētas, teiksim, Ziemeļa Eiropā vai Mannerheimu vai teiksim, Visbija vai vēl kādas, kur jūs nevariet atnākt un iedēt vēsturiskā apbūvē kaut kādu zelsbetonu bunduli. Nu, tad aizbrauciet, pastaigājiet, teiksim, pa dzintariem, pa bulduriem, tur, kur ir šīs te skaistās divstāvu koka mājas, tur visur ir sacelt piestāvīgi šie, kā es teicu, zelsbetonu bunduļi, un nekāda likuma jau nav pārkāpti. Interešu pārstāvs lobists, un tas, starp citu, likumā ir ierakstīts labs pants, ja, kā interešu pārstāvjiem ir, nu, viņš tā kā nepārkāp tur iekšēju esošo likumdošanu, viņš nepārkāp, teiksim, kaut kādas tur normas, skaidrs, ka viņš nepārkāp. Kārtīgs interešu pārstāvis panāk, ka attiecīgā doma maina abos kārtību. Kārtīgs interešu pārstāvis, kuram ir sakari, vai, piemēram, radinieks, nu, domas priekšēdētāji, tur sievas brālēns vai vēl kāds, ja viņš taču sasniegs šo rezultātu daudz labākā līmenī nekā tāds, kurš atnāks ar krekliņu, uz kuru ir rakstīts, strādāja par upmaļas kukulītu un negalvoja par rezultātiem, jā. Nu, nevajag rakstīt likumā šādas te muļķības iekšā. Un es domāju, ka Latvijā ir daudz ezeru, Un jūras krasts ir 500 kilometri, un ir daudz būvfirmu, kuras ir iesnieguši pašreiz visādas projekts, ka vajadzētu, teiksim, izcirt priedes, iebūvēties kāpās, un skaidrs, ka viņas sasniegs šos rezultātus. Viņas pieņems cilvēks ar ietekmi, samaksās viņam kārtīgu honorāru, jā, un ja viņam būs jāizvēl starp tādu, kuram, kā es teicu, ir sakari ietekme un varbūt pat radniecība, vai starp tādu, kurš vienkārši grib lobistam, viņš izvēlēsies tādu, kuram ir šie sakari. Bet nu, kopumā es, protams, šo likumu atbalstu. Es domāju, ka viņi tur var mierīgi saīsināt pa divām trešdaļām, ir jāizmet ārā visa šī frāžainība un liekvārdība. Un... Protams, ka labāk ir tāds cilvēks, kurš nevis melo. Nu, vienu piemēru pateikšu tagad. Es satieku deputātu, kurš it kā manā izpratnē bija tās diezgan principiāls, latvisks, viņš staigāja uz visādiem leģionāru pasākumiem. Un es viņam sāku paklausies. Bet kāpēc tu nobalsoji par tipisku krāpniecisku likumu par 40 miljonu piešķiršanu organizāciju, kuru pirmkārt nepārstāv? Tos cilvēks, kuriem šī īpašuma piederēja, viņa nepārstāv, teiksim, patiesas intereses, bet drīzāk tas ir vairāk saistīts tur ar kaut kādu krāpniecību manā izpratnē. Un šis deputāts nosargst, un viņš īsti nezin, ko pateikt, un viņš saka, mūs izmetīs no NATO. Nu, apmēram tā, jā, tur jūs saprotat, par ko ir runa. Tas ir drošības jautājums, Latvija mūs izmetīs no NATO, jā. Tātad cilvēkam ir jāmelo, ka Latvija ir NATO, tāpēc, ka, piemēram, Latviešu vienība Afganistānā izglāba vienu amerikāņu vienību no gūsta. Latviešu vienība bija vistuvāk, jā, un viņas iejaušanās palīdzēja, nu, no aplenkuma faktiski, viņi izveda amerikāņu karēvis no aplenkuma, pa to rakstīja vairākas ASV avijas, un tad es vienmēr prasu, kas ir svarīgāk. Vai melot, ka mūsu, teiksim, drošības jautājumi tiks atdraudēt, ja mēs kaut kādu likumu nepieņemsim. Vai pateikt godīgi, ka pie manis atnāca lobists ar uzrakstu skrūtīm Rietumbanka. Saprotiet, un deputātiem nebūs jāsākst vairāk, ja nebūs jāmelot, teiksim, visu sabiedrības priekšā. Tāpēc es domāju, ka mēs atbalstam šo likumu, un tas būs daudz labāk nekā ja kāds deputāts iet un te bieži skrien, ja, uz pusdienām un tiekās ar dažādu vēstniecību, tur kaut kādiem tur otrajiem sekretāriem vai kultūras atašējiem, un tie saka, ziniet, mēs jums nekādā gadījumā nevaram oficiāli norādīt, ja, kas jums ir jādara, bet tomēr būtu labi, ja jūs tur tā mūs atbalstītu un mēģinātu tur kaut kā izgrozīt kaut ko tur, ja, un tā un tā. Es pats divos sasaukumos esmu bijis ārlietu komisijas priekšsēdētājs, un ziniet, bieži esmu teicis, ja, ka paldies par jūsu ieteikumiem, bet no laikam mēs tomēr paliksim pie tā viedokļu, ko mēs uzskatām par vajadzību. Nu, tagad nebūs jāmēlam, atnāks godīgi lobists, un viņam nebūs jānāk no vēstniecības, jāaicina deputāts uz pusdienām, bet varēs atsūtīt, piemēram, tur Rietumu banka vai Intertrade banka, vai pat es pieļauju, ka uz krēkliņu varētu būt uzraksts, teiksim, Avena draugs. Jā. Kāpēc es Avenu pieminēju? Tāpēc, ka tad, kad bija jākārto lietas par Krieviju gribēja, lai Eiropas Savienība bezvīzu režīmu viņai piešķir, teiksim, tāpēc, ka Londonā dzīvo apmēram 300 tūkstoši Putina draugu, radu, oligarhu radinieku, nu kaut kur pēc Britu datiem apmēram 300 tūkstoši. Nu, lai viņi varētu bez vīzām braukāt, teiksim, bērni mācās skolā, tad bija jau gandrīz apsolīts, ka Krievijai tiks piešķiršies bezvīzu režīms ar nosacījumu, ka viņi sakārtos savus attiecības arī ar Baltijas valstīm, ja? Un tāreiz Krievija bija ļoti svarīgi noslēgt šo robežu līgumu. Nu, un tad tika atsūtīts Avens, kurš tikās ar mūsu bijušo prezidenti, tur tikās ar dažiem tur partiju priekšsēdētājiem, ja? un viņš skaidri un gaiši pateica, piemēram, tautas partijas priekšsēdētājiem. Jūs teiksiet, kā es to zinu, bet tad žurnāls otkrita Gorod laikam, un tur tas ir aprakstīts. Es izlasu Avena interviju, un viņš saka, nu, mēs izstāstījām Latvijas politiķiem, ka pieņemot šo lēmumu, Zīda ceļa galapums būs Rīga, termināls, tur Rīgas ostā nāks kravas, visi kļūs miljonāri, ja tikai ātrāk šīs lietas nokārtojat. Ja, un tā mēs zinām, kā notika šī lobēšana, piemēram, par to pašu Abrenas atdošanu. Ja. Kā pa deputātu un sargdam teica, un tas taču mums ir tik nesvarīgi, ja, un beigās satversmes tiesa pieņem lēmu, ka Abrena vispār nav Latvijas sastāvdaļa, un tur nav vajadzīgi tautas nobalsošana. Ja. Un tagad viss čiki briki. Atnāk lobists un godīgi, kā saka, uz kretoņu uzrakst. Es esmu no Sukarenko, es esmu no Avena, es esmu no tā un šitā, un nevienam nav jāmelo, un deputātiem nav jāsarkst. Aicinu atbalstīt, bet komisija, protams, izmestu to liekvārdību, un es domāju, ka tur 70% no šie likumi var izsviest ārā. Jā. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā priekšsēdētāja kolēģi, arī es klausoties šīs te ziņotāju un Voikas kundas uzstāšanos, arī Kirštēna kunga uzstāšanos, mēģinu saprast, kas tad būs tas, kas mainīsies pēc šī likumprojekta un vai tās ekspektācijas, ko sagaida sabiedrība pēc šī likumprojekta iegūs kaut kādu jēgpilnu rezultātu. Nevar nepiegrist tam, ko teica Kirštenkungs. Manuprāt, šis likumprojekts ir vairāk uz vēlēšanām vērsts nekā uz sistēmas sakārtošanu vērsts. Ja man šodien uzdod jautājumu, vai šī sasaukuma laikā pieņemtie lēmumi, virkne no pieņemtiem lēmumiem kļūtu skaidrāk pēc tam, kad attiecīgi kāda organizācija būtu piereģistrējusies kaut kādā reģistrā un būtu zināms, es domāju, ka diez vai. Un es domāju, attīstībai parjaunu gan ir tā frakcija, kas šodien šo jautājumu visvairāk bīda, bet šau bērne tieši vislielākā par šo frakciju, par to, kādas intereses īsti tiek pārstāvēts šajā frakcijā. Es pilti atceros jautājumu, kas visnotaļ ļoti, ļoti as jautājums un ilgus gadus tika debatēts, tas bija tā sauktā depozīta sistēmas ieviešana, un ka šīs likumprojekts virzījās Saeimā tuvu pēdējiem lasījumam, jau bija skaidrs, ka zem lozungiem būs konkurss un būs vēl viskaut kas, mēs jau varēja iezīmējās tas, kad Latvijā pēc visiem konkursiem izvēlēsies risinājumu, ko vairs īsti neviens neizvēlās vecmodīgu un mēģinās to iestāstīt, ka tas ir jauns, moderns un kad tā tas ir, kad mēs esam lielu sasniegumu panākuši. Un es toreiz par šo likumprojektu nenobalsoju, jo tās aizdomas bija, ka tiešām tā arī notiksies. Un tā arī notikās. Mēs redzam, šobrīd ir mūsu depozīta sistēma, no kura mēs esam unikāli. Unikāli mēs esam šādu depozīta sistēmu, kur viss valsts cenšas atteikties no tās. Mēs to ieviesām šobrīd. Sabiedrība saskarās ar izaicinājumiem. Cilvēki nesaprot, kā šī visa sistēma strādā. Vai upmals paliks mazāks no pudelēm? Nu, šaubos, visticamāk, ka nē. Beigās tas vienkārši viens milzīgs administratīvs sloks, kādai kompānijai fantastiski iespēja nopelnīt, bet tas viss iedzem lozunga atklātība, konkursa un tā tālāk. Un tas notiek mūsu parlamentā. Attiecībā par to arī jautājumu, ko minēja Kirštenkungs, nu nevar nepiekrist. Vai attīstībai par esot vienai no galvenajām virzītājām šajā te restitūcijas jautājumā. Vojkas, kur šobrīd stāsta par šo te atklātību visiem šiem jautājumiem, var tiešām šodien pateikt tā, uzlikt roku sirds un pateikt, ka šis 40 miljonu jautājums caur Saeimu tika virzīts caurskatāmā, atklātā, visiem skaidri saprotamā procesā. Lai nebūtu tā, ka, kā jau Kirštēn kungs minēja, ka pēc tam deputāti sarst un stāsta kaut ko par NATO un tā tālāk. Nu, te nebija. Es nevaru piekrist tam, ka te bija atklāts caurskatāms process un tādi jautājumi virkni arī citu. Arī mēs šodien skatīsim vēlāk jautājumus, par kuriem es runāšu, kur nu, šis raisa jautājums, kā deputāti nonākuši pie viena vai otra priekšlikuma. Tā kā šeit šis no manas puses, šis interešu atklātības likums, mēs viņu varam atbalstīt, bet es piekrītu Kristēnu kungam, ka liekvārdības ir jāatbrīvojās. Es domāju, ka nebūs problēma un nebūs nekāda problēma, es domāju, ar tām organizācijām, kurās mēs visi saprotam, ar kurām mēs visi strādājam, ar Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamaru, Latvijas darba devēja konfederācija, pensionāru savienību. Ar virkni organizācijām nebūs nekāda problēma. Un arī nav līdz šim konstatēts nekādas problēmas. Bet likumprojekta virzītājiem es aicinātu tiešām paskatīties pašiem uz sevi un tā godīgi atbildēt, vai jūs virzot paši šodien, kas jums traucējas būt atklātiem šodien, virzot priekšlikumus, virzot likumprojekts vai iestājoties pa vienu vai otru pozīciju, būt jau šodien atklātiem par to, kā jūs līdz tajā pozīcijā esat nonākuši. Mēs šodien diskutēsim par Ķekavas situāciju, par azartspēlēm, kur ministrs atļaujās stāstīt puspatiesības par to, kā viņš interpretē Saeimas deputātu lemto. Par to es jums vēlāk detalizēt pastāstīšu, bet, nu, bet tie jautājumi ir, un te tā atklātība pietrūkst. Un vai šis likums mainīs to, kad kāds atklāti teiks, jā, mēs aizstāvam šo industriju, šo nozari. Tas jau netiek teikts, tas tiek tā aizplīvurots, un šis likums nekādā veidā to nemainīs. Nu, tā kā, nu, tas ir jautājums, drīzāk es redzu atsevišķās vietās riska momentus, kurus būs, domāju, jāmēģina risināt. Bet šobrīd es lielā mērā no pašiem virzītājiem un no šiem idejas autoriem redzu tādu diezgan lielu divkosību. Saucās tā, ka nu, ir visādi teicieni, kā šo varētu atspoguļot, paturēšu to pie sevis, bet no vienā vārdā sakot, tā ir mazliet divkosība. Kad mēs, ka viena no Saeimas lielākajiem interešu pārstāvjiem šobrīd virza un stāsta par atklātību, caurskatāmību, mēs 3 gadus esam vērojuši šos jūsu principus praksē, un man liekas, ka jums nevajadzētu būt tai partiju apvienībai, kas šos lozungus nes. Ja var būt pilnīgi noteikti varētu būt kāda cita, bet ne jūs, jo manā ieskatā jūsu partija apvienība zem šādiem vārdiem, redzot, kā jūs esat strādājuši Saeimā, nevarēt parakstīties. Pretējā gadījumā tie ir tikai tukši vārdi no jūsu puses, jo praktiskajās darbībās mēs to neredzam. Paldies!
Iesalmē kungs, vai jums debatēm pietiks ar 7 minūtēm?
Jā, pietiks.
Vārds deputātam Jānim Iesalmēkam.
Kolēģi, ir pagājusi tikai nedēļa kopš. Vairums no jums atbalstīja 40 miljonu piešķiršanu 3 apšaubāmas pagātnes cilvēkiem. Es ceru, jūs sapratīsiet, ka tie deputāti, kas pagājušā nedēļā īstenoja šo 40 miljonu afēru, ka jūsu kāpšana šodien tribīnē par lobēšanas atklātību ir vienkārši nožēlojama liekulība. Paldies!
Lūgu Polva kungs, vai jums pietiktu ar 6 minūtēm līdz pārtraukumam?
Es domāju, ka jā.
Ar deputātam Sergejam Lūgu Polva.
Cienījamie kolēģi, tiešām no vienas puses tas likums ir nepieciešams, tikai priekš tam, lai sakārtot spēles noteikumus. Jo tas būtiski nemainīs esošo praksi, jo jebkura likumdošana ir kompromisa meklējumi starp dažādām interešu grupām. Tas notika, notiek un notiks. Cita lieta, ka šis likums var palīdzēt neorganizētām interešu grupām atrast savu vietu lobēšanas procesā. Tas jau pirmais pozitīvais moments šī likumā. Otrs pozitīvais moments ir tas, ka tomēr mēs saucām lietas savos vārdos un pasakām, ka tāda parādība mums ir, un ka tā ir respektējama, tā ir pareiza, tā ir patiesa, un tā var būt arī efektīva. Trešais, nevajag pārspīlēt šo likumu, pārvērtēt viņu. Jo tiešām, kā es jau teicu, lobēšana notika un notiks. Un šeit būs ļoti grūti atšķirt interešu aizstāvjus no ekspertiem. Nu, teiksim, piemērs. Mēs ļoti labi zinām, ka finanšu iestāžu apvienība mainās savā nosaukumā gadu laikā. Pat turēt pastāvīgs pārstāvis Saeimā, kas aizstāvē finanšu iestāžu intereses šeit. Un tas bija diezgan veiksmīgs darbs, jo principā viņi tikās ne tikai ar deputātiem, piedalījās komisijas sēdēs, un tas bija tāds normāls process. Bet kāda interešu grupa, teiksim, aizstāv Providus vai Delna, viņi ir eksperti. Un šeit būtu ļoti svarīgi arī atšķirt un atšifrēt, kas ir eksperti, vai viņi nespēlē atsevišķu interešu grupu pārstāvību Saeimā vai citās valsts pārvalsts iestādēs, vai tomēr te tīri eksperti. Tas jau arī radīs zināmas problēmas īstenojot šā likuma prasības. Un dabīgi es piekrītu tam, ka tas likumprojekts būtu jāatbrīvo no liekvārtības, jo viņam jābūt pietiekami konkrētam un pietiekami saprotamam visiem, jo kurš cilvēks ir savu interešu veidotājs un aizstāvis. Tas tam atkarīgs no tā, vai viņš strādā ar Saeimas deputātiem, vai viņš nestrādā. Es aicinu atbalstīt šo te likuma projektu, jo debats ar to ir laba lieta, lai pārdomām par efektivitāti likumdošanas procesos.
Paldies. Rancāna kungs, jums pietiktu ar 3 minūtēm debatēm?
Jā, es domāju, man pietiks. Es tikai gribēju īsu
komentāru. Būtu elektroniski piesakieties vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, tas, ko es gribu teikt, paldies kolēģi, tā skaitā komisijas vārdā es gribu teikt šai izveidotajai darba grupai par šo izstrādāto likumprojektu. Es gribu uzsvērt, ka tomēr šim parlamentam ir izdevies divu gadu laikā gan īstenībā varēja arī ātrāk, bet tur ir darba grupā arī šādas tādas karākas debates ir bijušas, bet parlamentam divu gadu laikā ir izdevies tas, ko iepriekšējiem sasaukumiem un valdībām nebija izdevies izdarīt 12 gadu laikā. Tā kā paldies, kolēģi, par aktīvu darbu un iesaisti no savas puses. Vēl es gribu teikt, ka aicinu visus kolēģus arī iesaistīties un sniegt priekšlikumus uz otro lasījumu. No savas puses es gribu teikt, ka būs priekšlikums par to, ka šiem te lobētājiem lobēšanas reģistrā būs jānorāda tomēr arī konkrēts likuma projekts, konkrēts likuma pants vai konkrēts lēmums, kurš ir ticis ietekmēts vai lobēts. Jo tikai tā var panākt šo te likuma mērķi, lai sabiedrībai būtu skaidrība un atklātība par to, kādas grupas, kādus likumus un lēmumus ir ietekmējušas, un ka šis viss ir publiski pieejams, atrodams, caurspīdīgs un leģitīms. Tā kā, kolēģi, vēlreiz paldies, un komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā un būt arī aktīviem šī likumprojekta slīpēšanā uz otro un trešo arī pēc tam lasījumu. Paldies, kolēģi!
Paldies, debatas slēdzu, bet komisijas vārdā deleģēts ir runāt deputāts Mārtiņš Šteins. Lūdzu, Šteina kungs, komisijas vārdā.
Paldies par debatēm. Aicinu tad līdzdarboties otrajā trešajā lasījumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā interešu pārstāvības atklātības likumu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu interešu pārstāvības atklātības likums pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 86 pret atturas 0. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Komisija lēma priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektam otrajām lasījumam noteikt vienu mēnesi, jeb līdz 2022. gada 17. martam.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 17. marts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Deputātu reģistrācija noslēgusies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.